Raidījums svētie. Katrā laikmetā ir dzīvojuši daudz svētie, un katrai paaudzei tie ir un paliek kā dzīvās ticības liecinieki. Mocekļi, apliecinātāji, vīri un sievas, jaunieši un bērni. Svētie ir tik dažādi, gluži kā mēs, bet ir kāda īpašība, kura visus svētos vieno. Viņi mīlēja. Mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par svētījumu ir stāstījums par Dieva mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē. Santa Trinitas unus Deus, miserere nobis, Santa Maria, ora pro nobis, Santa Dei Genitri, ora pro nobis,
Lai slavēs Jēzus Kristus, mīļie brāļi un māsas, ētera skan raidījums svētī un pie mikrofona esmēs, priestris Viečislavs. Turpinot iepazīties ar svētajiem apustuliem, pamatiem, uz kuriem Kristus ir uzbūvējis savu baznīcu, arī šajā raidījumā par svēto apustuli un evangelistu Jāni, Jēzus iemīlētāko mācekļi. Iepriekšējos raidījumos jau stāstīju, kas bija šis apustulis, kur un kad piedzima, kas bija viņa vecāki, kāds bija viņa ticības ceļš. Šai raidījumā stāstīšu par apustuli Jāni kā par rakstnieku, jo viņš taču ir arī evangelists. Visticamāk savu evaņģēlija grāmatu svētais apostulis Jānis ir uzrakstījis ap mūsu ēras 70. Gadu. Un rakstot savu priecīgās vēsts versiju, Jāņa priekšā jau bija gan Mateja, gan Lūkasa, gan Marka evaņģēliju teksti. To var uzskatīt par izskaidrojumu tam, kāpēc Jāņa evaņģēlijs atšķiras no pārējā evaņģēlistu sarakstītā. Jānis vairs neapraksta to, par ko ir uzrakstījuši Matejs, Marks un Lūkas, un būdams acu liecinieks visam, ko Jēzus ir darījis un runājis, pievērš uzmanību daudzu notikumu, brīnumu un sarunu niansēm, par kurām citi evaņģēlisti nerunā. Lasot evaņģēlija tekstu, mēs nekur neieraudzīsim apgalvojumu, piemēram, to esmu uzrakstījis es, apustulis Jānis, un paraksts. Nē, šādu parakstu neatradīsim toties vārdus, kurus atrodam evaņģēlija pirmajā nodeļā, 14. Pantā, var uzskatīt par netiešo Jāņa parakstu. Un mēs redzējām viņa godību, viņš saka. Savā pirmajā vēstulē apostulis Jānis uzrakstīja vēl skaidrāk, kas bija no sākuma, ko dzirdējām, ko savam acīm redzējām, ko skatījām un savam rokām taustījām dzīvības vārdu. Otrā gadsimta svētais Ignats Moceklis apliecina, ka ir pazīstams ar Jāņa evaņģēlija tekstu un citē to savās vēstulēs. Tāpat svētais baznīcas apologiets un moceklis Justīns, viņš mira 165. Gadā, atzīst par šī evaņģēlija teksta autoritāti. Bet tā sauktais Muratora kanons, jaunas derības grāmatu privāts saraksts, kas rakstīts latiņu valoda un radīts Romā apmēram 180. Gadā un ir vecākais jaunas derības katalogs, Apostuļi Jāni nosauc par 4. Evaņģēlija autoru. Apostuļis Jānis savu evaņģēliju rakstīja un adresēja vispirms Mazās Āzijas kristiešiem. Šis apostuļis bija ļoti labi pazīstams viņiem, un līdz ar to Jānim nebija nepieciešamības sniegt kaut kādu īpašu liecību par sevi. Otrajā gadsimtā sāka parādīties apokrifi un tiem līdzīgas grāmatas, kuras izplatīja pirmie sektanti un herētiki, tādi kā ebonīti vai nikolaiti. Un tāpēc Jāņa sarakstītajam evaņģēlijam nepiemīt katehetisks raksturs, kādu to redz pārējiem evaņģēlijiem. Jāņa evaņģēliju var vairāk uzskatīt par vēsturiski teologisku grāmatu. Apostulis Jānis parāda, ka Jēzus bija vēsturiska persona, ka viņš ir patiešām Dieva dēls. Nosaukšu pāris nianses, kuras var atrast tikai Jāņa evaņģēlijā. Jāņa kristītāja dota liecība par Kristu. Jānis kristītājs teica, lūk Dieva jērs. Pirmo piecu mācekļu pāicināšana, kas notika pie Jordānas upes. Pirmais brīnums Kānas kāzās. Tirgotāju un naudas mainītāju padzīšana no Jeruzalemes svētnīcas. Jēzus satikšanās ar samariešu sievieti. Paralizētā dziedināšana pie Silvēja dīķa. Jānis aprakstā arī to, kas notika tad, kad pie Jēzus tika atvesta kāda sieviete, kuru piekiera laulības pārkāpšanā. Jānis apraksta neredzīgā no dzimšanas dziedināšanu, stāsta par Lācera piecelšanu no mirušajiem, stāsta par mīlestu, kas notika Betānijā, apliecina, ka apostoliem tika dota vara piedot grēkus. Jānis stāsta par apostoli Tomu, kā šis apostolis no neticīgā kļuva par ticīgo. Jānis liecina par apostuļa Pētera pirmo lomu un vietu baznīcā. Svētais apostolis Jānis savā evaņģēlija stāstījumā atspoguļo svarīgu sarunu, kura norisinājās starp viņu un Nikodemu, Jānis atspoguļo diskusijas starp Jēzu un Jūdu tautas vecākajiem, sniedzot atbildi, kas ir Jēzus, kāds ir viņa atnākšanas mērķis. Jāņa evangēlijā skan Jēzus apologiskās un euharistiskās runas. Apostolis Jānis apraksta pēdējo vakariņu laikā notikušo. Viņš stāsta par Jēzu labo ganu. Tas viss ir tikai nedaudz no Jāņa evangēlija niansēm, kuru nav citos evangēlijos. Laikam tāpēc senā tradīcija piešķirusi Jānim par simbolu ērgli, par viņa dziļumu un par spēju plaši redzēt. Apostolis Jānis savas vēstules, un to ir trīs, ir sūtījis no Efezas vai no Patmosas. Pirmās vēstules autors nemin savu vārdu, bet vēstules saturs liecina, ka tās autors ir apostolis Jānis. Arī valodas stils un saturs nemaldīgi liecina, ka šo vēstuli ir sarakstījis apostolis. Vēstule ir tapusi Efezā. Otrā vēstule un arī trešā vēstule ir krietni īsākas par pirmo vēstuli. Ja pirmajā ir piecas nodaļas, tad otrajā un trešajā tikai viena. Arī šo vēstuļu valoda, stils un saturs liecina par to, ka autors ir apustulis Jānis, adresētas Mazāzijas kristiešiem. Apustulim Jānim, kā tiek uzskatīts, pieder arī jaunas derības kanona pēdējā grāmata – Apokalipse jeb atklāsmes grāmata. Par šo grāmatu, par tās tapšanu, varētu runāt daudz, tomēr domāju, ka ne man būtu par to jāstāsta šai raidījumā, kas ir veltīts svētajiem. Par svēto rakstu grāmatam varētu stāstīt egzegēti un teologi. Aprobežošos tikai ar to, ka Apokalipse ir vienīgā pravietojuma grāmata jaunajā derībā. Jau no kristīgās baznīcas pirmsākumiem tiek uzskatīts, ka šo grāmatu ir sarakstījis Jānis. To apliecina arī Jāņa tiešais māceklis papijs. Svētie Justīns Irenejs, Sardas Melito un daudzi citi. Redzējumi notika, kad apostolis atradās izsūtījumā uz Patmosas salas un ir adresētas tāpat kā trīs apostoļa Jāņa vēstules Mazāzijas kristiešu draudzēm. Grāmatas tapšanas laiks ir mūsu ēras 90. Gadu vidus, no 93. Līdz 96. Gadam, kā tiek domāts, ir tapusi šī grāmata. Senā tradīcija apgalvo, ka apostoli Jāni no izsūtījuma atbrīvoja Nerva, senās Romas imperators laikā no 96. Līdz 98. Gadam. No Patmosas atgriezies Efezā, apostolis nomira ap 98. Gadu. Kur viņš tika apbedīts? Pirmās ziņas par šī apostoļa apdusas vietu šķiet sniedz Polikrāts, Efezas bīskaps, 191. Gadā, rakstītams vēstuli svētajam pāvestam Viktoram I. Savukārt pāvests Celestīns I. Sava vēstulē Efezas koncila tēviem, šis koncils notika 431. Gadā Efezā, apsveic viņus ar to, ka viņiem Efezā ir iespēja pagodināt svētā apustuļa Jāņa relikvijas. 6. Gadsimta svētais Gregors no Turas apraksta brīnumus, kas notika pie apustuļa Jāņa kapa. 1936. Gadā notikušie arheoloģiskie pētījumi sniedz viennozīmīgu atzinumu par apustuļa kapa eksistēšanu Efezā. Mūsdienās nekas no kādreizējās lielās svētceļojumu vietas nav palicis. No Efezas svētā Jāņa apustuļa godināšanas sasniedza arī rietumu kristiešus. 6. Gadsimtā apustuļi Jāņi pasludināja par Laterāna bazilikas aizbildni, kur ilgus gadsimtus tika glabāta apustuļa Jāņa tunika. Vēlāk, 8. Gadsimtā Romā tika uzbūvēta arī atsevišķa baznīca apustuļa Jāņa godam, vietā, kur kā stāsta sena tradīcija, Jāni iemeta verdošās eļļas katlā. Pieminešu to, ka Rīgas svētā Jāņa, tagad evangeliski luteriskajai draudzei piedarošā baznīca, kura ir uzbūvēta 13. Gadsimtā. Tāpat kā Laterana bazilika ir veltīta diviem Jāņiem, Jānim Kristītājiem un Jānim apostoļim. Visenākais apostoļa Jāņa attēls ir atrodams Ravennā svētā Vitāla baznīcā un ir datējams ar 6. Gadsimtu. Svēto apostoli Jāni īpaši godināja svētā Gertrūde, 13. Gadsimta svētā Jaunava un Mistike, un arī svētā Marija Margarita Alakoka, 17. Gadsimta svētā Mūkiene, pateicoties, kurais mums katoļticīgajiem ir vissvētākās Jēzus sirds godināšana. Latvijā, kā jau teicu, apustuļim Jānim ir veltīta Rīgas Dominikāņu klostera baznīca, tagad evangeliski luteriskai draudzei piedarošā Jāņa baznīca Rīgā. Un vairs neviena dievnama, kas būtu veltīts apustuļim Jānim, vismaz mums katoļiem nav. Uz ikonām un svētgleznām apostuļi Jāni parasti attēlo kā sirmgalvī vai arī citreiz kā gados jaunu cilvēku ar ērgli, šī apostuļa simbolu. Var sastapt arī tādus šī svētā apostuļa attēlus, kur redz arī eļļas katlu vai redz apostuļa rokā bikeri, no kura izlien čūska. Var sastapt arī apostuļi ar raksts palvu rokā. Svētais apustulis Jānis ir ļoti daudzu profesiju cilvēku aizbildnis. Teologu, ierēdņu, notāru, kogrebēju, krāsotāju, rakstnieku, grāmatvežu, drukātāju un daudzu jo daudzu citu. Svētā Jāņa apustuļa aizbildniecību piesauc apdegumus ārstējot, kad sapkājas, kad cilvēku piemekle krītama kaite. Jāņa aizbildniecību piesauc lauksaimnieki, kad tuvojas negais, kad ir krusa, kad lietus gāzes draud iznīcināt rāžu. raidījuma nobeigumā lūksimies. Kungs Dievs, Tu caur svēto apustuļu un evangelistu Jāni esi mums atklājis savā mūžīgā vārda noslēpumu. Ļauj mums ar gaišu prātu un atvērtu sirdi saprast to, ko viņš ir rakstījis un sludinājis. Mēs tevi lūdzam, mūsu kunga Jēzus Kristus tava dēla vārdā, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos. Āmeņ. Liels paldies par uzmanību un nākamais raidījums būs veltīts svētajiem apostoļiem un arī evangelistam Matejam.
Raidījums svētie. Katrā laikmetā ir dzīvojuši daudz svētie, un katrai paaudzei tie ir un paliek kā dzīvās ticības liecinieki. Mocekļi, apliecinātāji, vīri un sievas, jaunieši un bērni. Svētie ir tik dažādi, gluži kā mēs, bet ir kāda īpašība, kura visus svētos vieno. Viņi mīlēja. Mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par svētījumu ir stāstījums par Dieva mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē. Santa Trinitas unus Deus, miserere nobis, Santa Maria, ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, ora pro nobis, Santa Virgo Virginum, ora pro nobis, Sancti Michael Gabriel, ora pro nobis, omnes sancti